Prevodi sa korejskog na estonski jezik. Konkretna usluga je na raspolaganju zainteresovanima za obradu dokumenata i bilo kog drugog pisanog sadržaja, s tim da prevodioci i sudski tumači zaposleni u ovoj instituciji mogu da izvrše i usmeni prevod sa korejskog jezika na estonski. Ovde je vrlo važno napomenuti da oni izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. Te se priprema ponude može izvršiti isključivo na osnovu smernica o organizaciji događaja, a njih bi trebalo klijent blagovremeno da dostavi, te da zaposlene u prevodilačkom centru Akademije Oxford informiše kako o predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o broju osoba koje će učestvovati, te o lokaciji na kojoj će biti održana, to jest o njenim glavnim karakteristikama. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, to će i navedena usluga biti uneta u ponudu ako bude procenjeno da je to ujedno i najbolja opcija za konkretni događaj. Na zahtev klijenata može biti izvršen i prevod popularnih i stručnih tekstova u zadatoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i bilo koji udžbenik. Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi književnih dela sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu će stručno obraditi i sadržinu časopisa, kao i bilo koji novinski članak. U svakoj poslovnici ove institucije su zaposlena i stručna lica koja mogu na zahtev klijenata da izvrše lekturu i korekturu bilo kog sadržaja. Inače se te usluge primenjuju ukoliko postoji uređen prevod i on nije stručan, te u njemu postoje greške koje će lektori i korektori ispraviti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko se zahteva prevođenje audio i video materijala sa korejskog jezika na estonski, klijentima će biti ponuđena i usluga njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja. Zahvaljujući tim dodatnim uslugama, se omogućuje klijentima da u samom predstavništvu ove institucije dobiju kompletno obrađen bilo koji film ili seriju, zatim reklamnu poruku te emisiju, to jest svaki video i audio materijal. Također je važno naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da obrade i bilo koji materijal iz oblasti marketinga, ali i svaki online sadržaj. A kada budu izvršavali prevod web sajtova sa korejskog jezika na estonski, odnosno programa i online kataloga, te aplikacija i internet prodavnica, odnosno svih ostalih web materijala, oni će vršiti i optimizaciju. Konkretna usluga podrazumeva primjenu alata SEO, Search Engine Optimization, tako da se sadržina tih materijala u potpunosti usklađuje sa pravilima koje su dostupna na internetu, što upoređuje njihovu poziciju. Trebalo bi sve sadržaje koje su do ovog momenta pomenuti na obradu klijent elektronski da dostavi, a po istom principu i da izvrši njihovo preuzimanje nakon pruženih usluga. Budući da postoje i oni klijenti kojima takav princip u potpunosti ne odgovara, omogućeno im je da se u samoj poslovnici raspitaju o dodatnim opcijama kako za slanje sadržaja tog tipa na prevod, tako isto i za njihovo preuzimanje. U slučaju da nekome budu potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na estonski, bit će obavezan originale sudskom tumaču na uvid da donese ili pošalje, jer je dostupna njihova kompletna obrada. Stvar je u tome da osim njihovog prevoda, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijenti dobijaju i uslugu overe od strane ovlašćenog stručnjaka, te se na taj način ispunjavaju zakonom propisana pravila, a klijent samim tim dobija dokument koji je zakonski i potpuno važeći. Originalna dokumenta može svaki klijent lično doneti u samu poslovnicu ove institucije ili ih poslati kako preko kurirske službe, tako isto i preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Pored svih ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač kompletnu obradu vrše i za različite tipove kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja, uzevši u obzir da kompletno obrađuju sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Bitno je napomenuti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske i poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu će obraditi i sve vrste pravnih akata. Zainteresovanima će biti omogućena i usluga kompletne obrade svih dokumenata iz domena obrazovanja ili nauke, ali i onih koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije. Trebalo bi da se vlasnik dokumenata opredeli da li želi kompletno obrađene sadržaje da preuzme lično u predstavništvo ove institucije ili će se opredeliti za varijantu da mu ih kurirska služba na željenu adresu dostavi. S obzirom na to da usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta nije uračunata u osnovnu uslugu, bit će napomenuto klijentima da je njihova obaveza plaćanje da izvrše prilikom preuzimanja sadržaja. Naročito je važno napomenuti da usluga poznata kao nadovera, a koja uključuje stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata, nije dostupna u poslovnicama ove institucije, jednostavno zato što prevodilac i sudski tumač za njeno izvršenje nemaju potrebno ovlašćenje. A da ne bi bilo nikakvih problema tokom obrade dokumenata, preporuka je svakom klijentu da se informiše detaljno o svemu tome u okviru nadležnih institucija, odnosno da kontaktira osnovni sud u svom mestu i dobije neophodne informacije. Stvar je u tome da haški pečat na dokumenta treba da bude stavljen ili pre ili posle prevoda i overe od strane pomenutog stručnjaka, a zakonom je predviđeno i koja su to dokumenta, tako da klijent sve te informacije treba blagovremeno da dobije. Shodno iznetim zahtjevima može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na estonski, a kada je vrlo važno da klijent prvo na zvaničan mail dostavi konkretne sadržaje, pa odmah posle toga i da originale na uvid priloži, kako bi u potpunosti ispoštovao zakonom propisana pravila. Prevod prepisa ocena sa korejskog jezika na estonski. Prilikom obrade navedenog, ali i svakog drugog dokumenta, će prevodioci i sudski tumači da izvrše najpre pomenutu uslugu, a zatim će primijeniti pravila koja podrazumeva zvanična overa prevedenih dokumenata. Zapravo će na taj način biti izvršeno profesionalno prevođenje dokumenata sa korejskog na estonski jezik, jer će usluga biti izvršena u skladu sa zakonom. Klijenti će u najkraćem mogućem roku da dobiju sadržaje koje imaju pravo, kao i apsolutno bilo koji drugi pravno validan dokument da koriste, a njihova je obaveza originale na uvid da prilože, pošto će sudski tumači njih upoređivati sa prevodima, neposredno pre nego što budu izvršili overu. Uzevši u obzir da članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu zaduženi za postupak poznat kao nadovera, a koji se odnosi na stavljanje apostil pečata, odnosno takozvanog haškog, na dokumenta, preporučuje se klijentima da detaljne informacije o potrebi za tom overom vezano za konkretna dokumenta dobiju samostalno od zaposlenih u državnim institucijama u čijoj se nadležnosti to nalazi. Svakako da će prevodilac i sudski tumač, osim prepisa ocena, obraditi i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su, na primjer, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima, ali i seminarski i diplomski radovi, te svi ostali materijali koji se na obrazovanje odnose. Na zahtev klijenata će biti izrađeni i prevodi naučnih radova sa korejskog na estonski jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se tiču nauke. Pobrinući se zaposleni ove institucije da odgovore na zahteve i onih klijenata koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevod žele da dobiju za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su, na primjer, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrde o visini primanja i saglasnost za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, kao i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti i mnogi drugi tipovi kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti i izjava. Podrazumeva se da će biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa korejskog na estonski jezik, a kojom prilikom će osim presuda o razvodu braka, te mnogih drugih vrsta sudskih presuda i sudskih odluka, odnosno ugovora, sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i tekovine Evropske unije, zatim sertifikate svih vrsta i punomoće za zastupanje, kao i sudska rješenja, sudske žalbe i licence, potom sudske tužbe i uopšteno govoreći sva ostala dokumenta koja su za pravo i sudstvo vezana. Kompletna obrada ličnih dokumenata se isto tako izvršava na zahtev, kao što su dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, krštenica, vozačka dozvola, lična karta, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, umrlica i ostala. A svakako da će biti obrađena i celokupna poslovna dokumentacija, a to su rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaj i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje. Svaki dokument koji se zvanično smatra delom medicinske dokumentacije, će sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji kompletno obraditi. Klijentima su na raspolaganju prevodi medicinskih nalaza sa korejskog na estonski jezik, ali i kompletna obrada dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i svih ostalih dokumenata koje se tretiraju kao deo medicinske dokumentacije. Naravno da će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije po zahtevu klijenata kompletno obraditi i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji se smatra delom bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke ili građevinske dokumentacije. Direktno prevođenje aplikacija i programa sa korejskog na estonski jezik. Sve vrste softvera će stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade, a bit će izvršeni i direktni prevodi web sajtova sa korejskog jezika na estonski, dok će po potrebi sudski tumači i prevodioci da obrade i sadržinu online prodavnica, zatim internet kataloga i svih ostalih materijala koji su vezani za web, a tom prilikom će klijentima biti omogućena i usluga profesionalne optimizacije svih takvih sadržaja, zato što pomenuti stručnjaci imaju iskustva u implementaciji alata SEO, Search Engine Optimization. Svakako da oni mogu da izvrše i usluge usmenog prevođenja u navedenoj varijanti jezika, a u kom slučaju primenjuju kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i simultani prevod, odnosno konsekutivni, sve u zavisnosti od toga o kojoj vrsti događaja se radi. Naravno da će ponuda sa puno pažnje biti formirana, jer se zahteva da zainteresovani klijenti informišu ove stručnjake o tačnom mestu održavanja događaja, to jest o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko osoba bi trebalo da bude prisutno i koliko će on trajati. Prema svim tim informacijama se donosi odluka koji tip usmenog prevoda je najprimereniji, a u skladu sa tim se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje unosi u ponudu, pošto je i ta usluga dostupna. Zainteresovanima će biti omogućena i usluga profesionalne redakture, a nju u poslovnicama ove institucije izvršavaju lektori i korektori. Moramo naglasiti da se korektura i lektura primenjuju kada je neophodno načinjene greške u prethodno prevedenim sadržajima ispraviti, a u skladu sa pravilima pakistanskog jezika i prevodilačke struke. Tako da vrlo brzo klijenti dobijaju profesionalno obrađene materijale koji su usklađeni sa originalima. Ukoliko nekome bude bio potreban direktan prevod filmova sa korejskog jezika na estonski, a sve jedno da li su u pitanju animirani, igrani ili crtani, odnosno dokumentarni filmovi, trebalo bi da zna da se i usluge titlovanja i sinhronizovanja također nude klijentima. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u zadatoj jezičkoj kombinaciji obraditi i reklamne poruke, ali i televizijske, kao i radijske, informativne, te zabavne i dečije, odnosno obrazovne emisije, kao i serije, to jest sve vrste audio i video sadržaja, nakon čega klijent bira između prethodno dve pomenute dodatne usluge. Književna dela iz oblasti poezije ili proze, isto tako na osnovu iznetih zahteva pomenuti stručnjaci će obraditi, a pobrinuće se da prevedu i udžbenike, kao i sadržinu stručnih i ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa u konkretnoj kombinaciji jezika. Kad god to neko zahteva, prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika obrađuju i članke iz novina bilo koje dužine i tematike, a izvršit će i obradu stručnih, kao i popularnih tekstova, čija tema je vezana za bilo koju društvenu, naučnu disciplinu, bilo za prirodnu. Istakli bismo i to da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih letaka i kataloga sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu klijenata će obraditi i PR tekstove, zatim flajere i plakate, kao i vizit kartice, odnosno reklamne brošure i sve ostale sadržaje koji su direktno za marketing vezani. Cena prevoda sa korejskog na estonski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na estonski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.